Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Parolas prie multae, priclacias same multae, san ciome criticas cae diras che cio malbone iradas, sed poste, fin fine, malmulte el tiui engagigas pri la hodiauai gravae sociae, economiae cae politicae demandoi. Cristano ne, la cristano estas vocita male al malpurigado de siae manoi, do super cio al pregiado, poste al antauenigado de la bono, construado de pazzo ca iustezzo ene de la pura vero. Sen perdi tempon babilaciante, char babilaciado estas pesto. La papo daurigas la serion de catechisoi de la generala audienzo pri la apostola fervoro, pri attentigas la credantoin, pri prelumado de concreta sindevigo, nome tiu ena arda sorgemo en soziae cae politicae campoi, favore della plei malfortae cae malriciae. L'exemplo dona figuro circa ciu Papo Francisco construas sian catechison estas la beata José Gregorio Hernández Cisneros, la tiel dirita Venezuela curazisto della mariciuloi, cium la papo definis ciel modelon de civilae cae religiae virtoi, cae cium antau du iaroi li declaris cun patrono de studada ciclo pri scienzoi de la pazzo ce la Pontifica Laterana Universitato. La papo tre detale presentas alla fidelularo tiun homon, cium ginomis sanctulo della popolo, apostolo della caritato, missiisto della espero. Bella in homo, cune, diras Papo Francisco. José Gregorio estistiel presentita giuste pro sia sorgemo el montrita per sencesa laboro favore al malricia e malsanulloi. Laboro che un li daurigis egis sia morto, chiam li estis surtretita de automobilo, dum li estis portanta medicamenton al malsanulo. Cio ci estas frutto della credo. Tiu fido, cium la beatulo estis ricevinta, ec de sia cusciado en lulilo, danke al sia patrino. La papo memorigas ci detalon, cae aldonis dirante cor malfermite. Estas la patrinoi cui transdonas la fidon. La fidon oni transdonas dialecte, nome per la patrina linguaggio. Tiu dialecto, ciui nor la patrinoi capablas paroli cun siei gefiloi. Cai vi, patrinoi, estu attenta e transdonadi la credon per tiu patrina dialecto. Ciam instiga il lavortoi de Papo Francisco, cune? Se ni aldonu ion alian tre interesa, pri la hieraua lia rencontigio cun tre speciala persona el barato. London, la 19 de septembro, Papo Francisco acceptis Baselios Martoma Matteo Latria, catolicoso de Oriento, cae metropolito de la ortodoxa ecclesio ie Sirio Malankara Rito, cristana comunumo en Keralo, nascita e la predica agado de Sancta Tomaso, cae ligita alla Sirio ortodoxulo, cun ciu li condividis post la audienzo, pregi momenton, en la cappello Redemptoris Mater en la Apostola Palazzo. Estis, tiuci, la unua ufficiale rencontigio in Vaticano della Cattolicoso, electita en 2021, ciu ocasas ie la decada treveno post la visito della Antaulo, Baselios Martoma Paulose la dua, cae en la quardecada treveno della unua visito in Romo de Ortodoxa Sirio Malankara Cattolicoso. Per sia parolado, la papo lauiris la lasta in iardecoin, dum ciui pli firmigis la reciprocae ligoi. A parte la dua Vaticana Concilio, al ciu la Sirio Malankara Ortodoxa Ecclesio sendis quelcain observantoin, cai ecirigis tia maniere la re al proximigion de niai ecclesioi post iarcentoi de disigio. Sequis en Bombaio la rencontigio inter Papo Paolo la Sesa cae Baselios Augen la Unua en 1964. La visito en Romo 1983 de Baselios Martoma Matteo la Unua cae tiu triaro in primal frue de Johano Paolo la Dua en la Catedralo Mar Elia en Cotayam. Fine occasis la frata bracumo, con la giusa antaulo Baselios Martoma Paulose la Dua, comence della pontificado en 2003. La audienzo della decunua de septembro estis do nova mosaichero en la historio de interrilatoi cun ci ecclesio, chies originoi devenas della predicado de Apostolo Tomaso. Surgi la papo aldonas fondigas nia comuna fido. Baselios Martoma Matteo la tria sia vice invitis papon Francisco. Niai pordoi estas malfermitai, cae ni attenda sen pazienze la tagon ciam ni havos la eblezon bonvenigi vian moshtan sanctezon en nia sacralatero, trempita de la heredagioi de nia patrona apostolo. Post cioci, papo Francisco, diris, la sancta sideio petegas ciu in conflictanta in parto in prituia cesigo en Ucrainio de grapol bomba usado, cae rei lancias la alvocon sen haltan, alcelantan generalan mobilizadon por pazzo en tiu cilando disscirita de milito. Tio estis plene apogita della delegazio de Sancta Sideio interveninta iela decunua de septembro en Genevo ocase della decunua rencontigio della statoi partoprenantai e la internazia convenzio contra la grapol munizioi. La semoi de pazzo, facte, cuscias nur en la sincera dialogo cae en l'applicado de internazia legiaro, inclusive de la internazia homaranezza raito, cae la mortigae post sequoi de la grapol bomboi simbolas la brul doloran malvencon por la senculpae personoi pro la cruelega conflicto. Tiui semoi povu signifi la attingon de totala homa disvolvigio cae gardadon de stabilezzo cae pazzo. Cae tie ci finigias nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.